อ่ะเล่านิทานให้ฟังดีกว่าคลายสมองมั่งคุยเรื่องหนักๆมาเยอะแล้วเดี๋ยวจิตเธอจะจำเกินไปเธอเคยเห็นทะเลเพลิงไหมล่ะทะเลที่มีแต่เปลวไฟแต่ไม่ใช่แดนนรกนะถ้าเธอเคยเห็นแบบแดนนรกก็คงลงมาชิมแล้วแหละจิตจำได้ทะเลเพลิงทะเลเพลิงเต็มไปด้วยเปลวไฟแต่มีสัตว์อยู่อาศัยแล้วไม่ตายแปลกไหมก็นิทานฉันละเรื่องไม่แปลกไม่มีอะเดี๋ยวเข้ามาวันเขาก็ว่ามันเป็นไม่ใช่นิทานเลยนะสัตว์ที่อาศัยในทะเลเพลิงก็คือพญานาคเป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคนับเป็นร้อยๆตัวเยอะมากเป็นแหล่งใหญ่นะที่เหล่าพญานาคจะอยู่กันในทะเลเพลิงเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาได้น้ำเนี่ยมันจะลุกเป็นไฟไม่มีวันดับทำไมน้ำมันสามารถลุกเป็นไฟได้เกิดจากแรงอธิษฐานของท่านพญานาคผู้เป็นใหญ่เพื่อไม่ให้เราสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายหรือใครก็ตามเข้ามารบกวนในสถานที่เป็นที่พักอาศัยทะเลเพลิงเนี่ยอยู่ในที่ลับซึ่งคนจะมีโอกาสได้เห็นทะเลเพลิงได้ยากมากเว้นแต่ว่ายามค่ำคืนจะเห็นแสงสว่างเหมือนกับกลางวันที่ปรากฏณที่พญานาคนั้นอยู่ที่อื่นน่ะมืดยามกลางคืนแต่ที่นั่นจะสว่างกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างสรุปแล้วตรงนั้นไม่มีวันมืดสว่างตลอดชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยที่อยู่นั่งเรือเขาเรียกพวกชาวประมงเนี่ยที่ออกมาหาปลาไกลๆที่อยู่ของเขานะเขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวเพราะมันเป็นที่ที่แปลกมันน่ากลัวยามมืดแล้วมีพระจันทร์มีดวงดาวมีอะไรแต่มีอะไรแต่ที่นั่นก็สว่างเหมือนกลางวันเขาก็เลยคิดว่าที่นั่นคงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาเขานั่งเรือมาเพื่อจะหาปลาเขาก็จะเอาจิตของเขาแล้วก็ยกมือวันทาขอมันว่าขอให้ท่านช่วยคุ้มครองอย่างนี้นะช่วยคุ้มครองในการเดินทางหน่อยช่วยคุ้มครองในการที่เขาจะทำมาหากินของเขาให้ปลอดภัยต่างคนก็จะมาขอพรก่อนออกเดินทางหรือว่าถ้าเขาเดินทางมาถึงบริเวณที่เขาเห็นปุ๊บเขาก็จะนั่งไหว้กันทำความเคารพสักการะนะอย่างเงี้ยเพราะเขาเอ่ยถึงว่าผู้ที่เป็นใหญ่ที่นั่นพญานาคเนี่ยท่านก็รู้ว่าคนเหล่านี้นึกถึงท่านถึงเขาจะไม่รู้ว่าท่านคือใครแต่เขาบอกท่านผู้ที่เป็นใหญ่ท่านผู้เป็นเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ที่คนอื่นไม่ค่อยไม่มีสิทธิ์เข้าไปอ่ะจำเป็นที่สำคัญใช่ไหมล่ะอัศจรรย์ของเขาเขาก็เลยนึกถึงพญานาคเวลามีเรื่องเดือดร้อนอะไรท่านพญานาคก็ให้ลูกน้องเขาไปช่วยปัดเป่าเช่นเวลามีคลื่นลมมากๆเนี่ยมันจะทำให้เรือหาปลาของเขาเกิดอันตรายเนี่ยเขาก็ยกมือขึ้นขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าเทพเจ้าช่วยให้เขาปลอดภัยเถิดให้คลื่นลมนี้สงบเถิดพญานาคก็เลยให้ลูกน้องเอาตัวไปกั้นคลื่นไว้แต่คนไม่เห็นนะในความที่กายมีกึ่งทิพย์ใช่ไหมล่ะก็ไม่เห็นหรอกแต่จะเห็นว่าคลื่นน่ะมันสูงอย่างเงี้ยแล้วมันก็ เรียบลงมาแรงปะทะน้อยชาวเรือก็จะปลอดภัยเขาได้เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์เขาจึงเชื่อว่าที่นั่นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปวันหนึ่งเนี่ยก็มีนักบวชเหาะมาพอมาก็ไม่เห็นไอ้ทะเลที่เต็มไปด้วยไฟแต่ด้วยความที่นักบวชท่านมีอิทธิฤทธิ์พระทรงอภิญญาสมาบัติท่านก็ตั้งใจจะดับไฟหาเรื่องเสียแล้ว อยู่ดีๆไม่ชอบอวดฤทธิ์อวดเดชใช่ไหมล่ะอวดฤทธิ์อวดเดชก็อธิษฐานให้ฝนตกลงมาให้ดับไฟนะให้สิ้นเสียพญานาคเห็นเข้าก็โกรธนักบวชผู้นี้ว่าทำไมถึงต้องมาทำร้ายกันไม่ใช่ธุระของท่านนักบวชก็ควรอยู่อย่างนักบวชไม่ใช่มาโอ้อวดแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาทำให้คนอื่นเขาเกิดความเดือดร้อนถ้าคิดว่าต้องสั่งสอนนักบวชผู้นี้ให้รู้จักสำนึกในความเป็นนักบวชบ้างอย่างนั้นพอไฟดับปั๊บพญานาคที่เป็นพญานาคใหญ่กับเขาเพื่อนก็เลื้อยตัวออกมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนชูตัวขึ้นมาสูงเลยนะแล้วก็เอ่ยเสียงคำรามอย่างดังๆว่าท่านทำไมทำสิ่งที่จังไรแบบนี้ไม่เหมาะสมกับความเป็นนักบวชนักบวชผู้นั้นก็บอกว่าดีละไอ้เจ้างูเอ้ยกูจะจับงูมาใส่กระด้งเอาไปให้เด็กมาเล่นกันนี่เห็นไหมล่ะแกก็เล่นอภิญญาสมาบัติเห็นไหมตั้งจิตให้งูใหญ่ให้เป็นงูตัวน้อยๆพญานาคก็รู้เท่าทันว่านักบวชผู้นี้กำลังตั้งใจทำอะไรนักบวชก็เลยบอกว่าสิ่งนี้เป็นของของท่านก็อยู่กับท่านเถิดพอนักบวชอธิษฐานจบตกน้ำปั๊มเป็นงูตัวเล็กๆปอมแปมปอมแปมนักบวชแกก็เลยสะดุ้งเอ๊ะทำไมเราเป็นงูแกก็กลับร่างเป็นนักบวชใหม่ก็สู้กันไปสู้กันมาอยู่อย่างเงี้ย7วัน7คืน7ปีสู้กันด้วยสติปัญญาของใครจะคิดเห็นแก้กันไปแก้กันมาแก้กันมาแก้กันไปก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะใครอีกคนก็ใช้จิตเป็นอาวุธอีกคนก็ใช้จิตเป็นอาวุธต่างคนต่างใช้กำลังของจิตเป็นอาวุธทั้งนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่ตกใจของคนทั้งหลายเพราะว่าเสียงมันดังคำรามที่นั่นไม่เคยมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเสียงสว่างแล้วมีเสียงดังคำรามมามากมายเปี้ยงปลั่งเปี้ยงปลั่งนะเป็นที่อัศจรรย์ของคนที่เขาได้ยินได้เห็นได้ฟังเขาคิดว่าคงเกิดอาเพศนี่ที่ที่เขามีศรัทธาว่าหรือลือกันว่าเทพเจ้าของเราจะไปเสียแล้วจึงเกิดอาเพศอย่างนี้เขาก็พากันมาประชุมกันนะเอาเรือมากันเยอะแยะเลยมากันเอาเครื่องสังเวยเส้นไหว้กันมาขอให้ท่านที่เป็นเทพเจ้าอย่าได้หนีพวกเราไปเลยขอให้เป็นที่พึ่งของเราเถิดนะอย่าให้เราต้องขาดที่พึ่งอย่างนี้เลยเขาก็ขออย่างนั้นพญานาครู้ว่าเราคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีความต้องการแล้วมีความกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกล่าวกับนักบวชผู้นี้ว่าเราไม่ควรจะทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะเหตุแห่งเราทั้งสองสถานที่นี้เป็นที่ที่คนทั้งหลายเขาให้ความสบายใจคือเขานึกแล้วเขาสบายใจเห็นแล้วเขามีความอบอุ่นใจเราจงไปที่อื่นกันเถิดถ้าท่านอยากจะรู้ว่า ตัวของท่านมีอะไรตัวของเรามีอะไรก็จงไปเจอกันที่เขาเบื้องหน้านู้นส่วนนักบวชก็บอกดีละไอ้เจ้างูตัวฉกาจบังอาจมาสู้ต่อเราผู้เป็นนักบวชมาว่าอย่างนั้นนะนั้นก็ที่นั่นก็เป็นปกติพญานาคก็อธิษฐานในน้ำเป็นทะเลเพลิงไฟเหมือนอย่างเดิมส่วนตัวเขาก็เหาะขึ้นอากาศไปก็ไปเจอกันที่ภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาแก้วทั้งลูกเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเป็นแก้วทั้งภูเขาพญานาคก็แปลงกายเป็นมนุษย์ส่วนนักบวชก็ลงมานั่งในโขดเขาโขดหินคนละตรงกันข้ามกันพญานาคก็บอกว่าถ้าท่านตอบปัญหาของเราได้เราก็จะยอมทำตามท่านทุกอย่างแต่ถ้าท่านตอบปัญหาของเราไม่ได้ท่านต้องยอมให้ทำตามที่เราต้องการนักบวชก็คือว่าโถไอ้งูกระจอกงอกง่อยที่จะมาต่อก่อนต่อเราผู้เป็นนักบวชอะไรเงี้ยทะนงตนนะทะนงตนเขาบอกว่านั้นท่านเอ่ยมาได้เลยว่าปัญหาของท่านที่จะถามเราเนี่ยคืออะไรพญานาคก็กล่าวว่าท่านบนศีรษะของท่านประกอบไปด้วยอะไรทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นนักบวชคิ้วของท่านซึ่งประกอบไปด้วยอะไรจึงคิดว่าท่านเป็นนักบวชปากของท่านประกอบไปด้วยอะไรจึงคิดว่าปากของท่านคือนักบวชพูดหมดในกายคตาจนหมดทั้งร่างกายนักบวชงงเขาตอบไม่ได้เพราะว่าคำถามแบบนี้มันยากเกินสติปัญญาที่เขาจะตอบเขาก็ถามว่าอะไรหัวของท่านอะไรที่บอกถึงเป็นความเป็นนักบวชอะไรหัวล้นๆอย่างเนี้ยอะไรคือนักบวชเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหมดอะที่หมดอะไรคือนักบวชอะไรคือนักบวชอะไรคือนักบวชอันไหนคือที่ประกอบว่าคือนักบวชอย่างนี้เป็นต้นเธอก็ตอบไม่ได้แต่ไม่ได้ก็เขาบอกว่าเรายอมต่อท่านท่านเมตตาเฉลยเราหน่อยเถอะท่านพญานาคก็เลยบอกว่านักบวชอยู่ที่การสำรวมจิตของตนให้มีเมตตาสำรวมจิตของตนให้มีกรุณาสำรวมจิตของตนให้มีเมตตามุทิตาแล้วก็สำรวมจิตของตนให้มีอุเบกขานักบวชพึงสำรวมใจของตนเป็นผู้มากด้วยสิ่งนี้แล้วจึงเจริญสมณธรรมให้เกิดความสงบในใจเมื่อนักบวชได้เจริญสมณธรรมให้เกิดในใจแล้วก็เพ่งโทษโจทย์ในภัยอันตรายอันเกิดจากโทษภัยของร่างกายนี้เป็นหลักจนนักบวชผู้นั้นเห็นภัยอันเกิดจากการครองกายนี้แล้วจึงสละละร่างกายนี้เสียโดยไม่อาลัยอาวรณ์นักบวชผู้นั้นก็ละทิฏฐิมานะแล้วก็น้อมตัวว่าจะกราบพญานาคพญานาคก็บอกว่าท่านอย่ากราบผมเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเป็นถึงนักบวชอยู่ในที่สูงส่งขอให้กระผมได้กราบท่านเถอะท่านพญานาคก็กราบนักบวชนักบวชก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงไม่ให้เรากราบท่านแล้วทำไมท่านจึงมานั่งกราบเราเสียท่านก็บอกว่าพญานาคก็บอกว่าเพราะความเป็นนักบวชยังไงล่ะท่านเป็นสิ่งที่เราเองก็เป็นผู้พึงปรารถนาแต่วิสัยของเราในปัจจุบันนี้ไม่อาจจะเป็นนักบวชได้อย่างท่านนักบวชเป็นความหมายสำที่สุดแห่งใจเราพึงพอใจความเป็นนักบวชมามาก นั้นไม่ว่าท่านผู้ใดผู้ครองกายในความเป็นนักบวชเราจึงสรรเสริญยกย่องอยู่เหนือสิ่งที่เป็นความดีแห่งเราทั้งหลายถึงต่อให้เราจะมีความเข้าใจในความจริงเพียงไรก็ตามทีแต่เราไม่ใช่นักบวชนักบวชผู้นั้นก็เลยเขาเรียกว่าภาวนากันว่าหากชาติต่อไปถ้ามีการเวียนพบเจอกันเมื่อไหร่ขอให้สหายจงรับเราเป็นเพื่อนหากเรามีความเห็นผิดขอให้สหายช่วยปกป้องขจัดความเห็นผิดต่อเราเถิดเขาก็รับปากตกลงกันไว้อย่างนั้นจะมีต่อไหมล่ะกำลังสนุกที่สุดนั้นเมื่อหลังจากนั้นไปต่างคนก็ต่างอยู่ไปตามอัตภาพนะจนนักบวชก็ตายเพราะต้องตายก่อนพญานาคอยู่แล้วพญานาคอยู่นานตายยากอยู่นานใช่ไหมล่ะแต่ว่าพญานาคผู้นี้ก็จะทรงศีลทรงพรหมวิหารสี่ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ใดสั่งสอนเหล่าบริวารทั้งหลายให้มีความรักและมีความศรัทธารู้จักเมตตาและกรุณาเป็นนิดพอหมดอายุไขของการเป็นสัตว์แล้วก็บังเกิดบนที่สวรรค์ไปที่เทวโลกกันมากเป็นส่วนใหญ่ส่วนพญานาคก็ไปเกิดที่พรหมโลกอย่าให้อายสัตว์เดรัจฉานกันนะใครจะเป็นพรหมได้ไหมล่ะไปที่พรหมโลกเมื่อมาถึงเวลาที่พรหมจะต้องจุติก็มีเหล่าบริวารพญานาคทั้งหลายก็มาอ้อนวอนท่านว่าเราทุกคนอยากเป็นมนุษย์และอยากจะทำความสุขอย่างมนุษย์บ้างความสุขอย่างนี้เราก็พึงพอใจอยู่แต่ในความสุขอย่างมนุษย์เนี่ยเรายังไม่เคยสัมผัสเลยพรหมองค์นั้นก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายคิดผิดแล้วความสุขอย่างมนุษย์มีน้อยท่านอย่าคิดเช่นนั้นเลยคนเหล่านี้ก็บอกว่าจะจริงหรือท่านความสุขในความเป็นมนุษย์จะมีน้อยได้ฉะไหนพรหมก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายในมนุษย์เป็นที่อาศัยของเราผู้กำลังตั้งใจไปอยู่ถูกไหมเหล่าเทวดาเหล่านั้นหรือนางฟ้าเหล่านั้นก็พากันคิดตามว่าเราต้องไปอาศัยหรือไม่ใช่เป็นของเราหรือมนุษย์ผมก็กล่าวว่าไม่ใช่เป็นของเราดอกแต่เป็นผลแห่งกรรมของเราต่างหากที่เราต้องไปอาศัยกรรมนั้นๆแล้วเทวดานางฟ้าหลังนั้นก็มีคนหนึ่งก็กล่าวว่าแล้วเราจะเห็นความสุขจากการที่ได้อาศัยกายที่เป็นมนุษย์ได้จากที่ไหนผมก็บอกว่าถ้าหากว่าในมนุษย์สมัยใดมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกในสมัยนั้นมนุษย์จะได้รับความสุขว่าเทวดานางฟ้าหลังนั้นก็มองกันไปว่าแล้ววาระนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังผมก็บอกมีแล้วท่านจงพอใจกับการไปเกิดตามใจท่านเถิดแต่ท่านต้องตั้งใจว่าขอให้การเกิดของเราได้มีโอกาสได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้อย่าให้มีอุปสรรคใดๆเป็นเครื่องปัดเป่าให้เราได้ไม่มีโอกาสได้รับฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเลยนะอย่างเงี้ยพรหมทั้งหลายในดาวฟ้าทั้งหลายก็ขอบคุณพรหมท่านแล้วก็บอกว่าแล้วท่านไม่ไปเกิดหรือพรหมก็บอกว่าเรายังไม่ไปหรอกถึงเวลาแล้วเราจะไปเองเทวดานางฟ้าเหล่านั้นก็ไปจุติเกิดพรหมก็ดูการเกิดของเขาดูสิ่งที่เขาต้องทนอยู่กับกายที่เป็นที่อาศัยแห่งบาป คือความชั่วที่แต่ละคนทำกันมาแตกต่างกันไปจนที่สุดแล้วก็บุญที่เขาตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ในครั้งการนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงปุพพกรรมในสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็ทรงแสดงถึงความตั้งใจที่จะหาความสุขในความเป็นมนุษย์นะทรงแสดงถึงคุณของศีลคุณของการประพฤติปฏิบัติจิตใจอย่างนักบวชทุกคนก็เลยบวชหมดแล้วก็เป็นอรหันต์หมดมีผมองค์เดียวไม่เป็นยังไม่ได้เป็นกับเขาพอท่านเหล่านั้นเป็นอรหันต์แล้วผมก็ลงมาเกิดเป็นลูกของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเพราะเติบใหญ่แล้วก็ปลีกตัวออกจากครอบครัวเพราะไม่หวังจะผูกเรือนกับใครพอออกจากแล้วออกจากนั้นไปแล้วท่านก็เที่ยวแสวงหาที่สงบเหมือนคนชอบทุดงนะก็ไปเดินไปตามป่าตามเขาสงบก็ไปเจอพระเหล่าๆนี้ที่เคยเป็นบริวารนะมาเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ทรงอภิญญาสมาบัติก็อยู่ในตามป่าแยกย้ายกันอยู่ท่านก็ไปเจอพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เป็นคนถามชายผู้นี้ที่เป็นพรหมก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็เรียนกราบบอกถามพระท่านว่าพระคุณเจ้าจำผมได้ไหมขอรับพระคุณเจ้าก็บอกเราจำได้พระอรหันต์ทรงปัญญานะความรู้ท่านก็ต้องรู้แน่ๆจำได้แล้วท่านก็บอกว่าทำไมท่านจึงต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะทำไมไม่มาบวชอย่างเราทำไมไม่ไปฟังเทศของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเราทำไมท่านต้องมาอย่างนี้พระถามพรหมองค์นั้นเขานะที่เป็นคารับเป็นชายหนุ่มเป็นแล้วอะหนุ่มก็บอกว่าวิสัยแห่งเรายังพึงพอใจที่จะแสวงหาความเข้าใจด้วยตัวเองมากกว่าขอให้เราให้รู้ในสิ่งที่เราอยากรู้จนครบถ้วนดีแล้วเราจะวางทุกอย่างเองพระท่านก็ยกมือขึ้นแล้วก็บอกขอให้ความปรารถนาของเธอจงสำเร็จประโยชน์เถิดหลังจากนั้นชายผู้นี้ก็เที่ยวเดินไปเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวของตัวเองในถ้ำหนึ่งถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ไม่มีแสงสว่างมืดสนิทไม่มีโอกาสเห็นแสงสว่างลอดเข้ามาในถ้ำเลยแม้แต่นิดเดียวก็อยู่ในความมืดในความสงบอยู่อย่างนั้นเท่าที่รู้ได้ก็คือนั่งอย่างนั้นประมาณสัก100 ปีสมัยนั้นคนมีอายุ 8,000 ปีหลายปีเรื่องเล็กนิดเดียวไม่นานแต่พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามพระเรวัตตะแปดพันปีแค่100 ปีเดียวไม่นานเลยแล้วก็ออกจากถ้ำมาเทว่าตาจะเห็นอะไรไม่อยู่ในที่มืดมานานขนาดนั้นออกมาพอโดนแสงทุกอย่างมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนคนตาบอดพอตาท่านมองอะไรไม่เห็นท่านคิดว่าตาเป็นเราหรือเราต้องกังวลกับตานี้หรือตานี้จะยังประโยชน์ให้ความสุขแก่เราจริงหรืออะไรหนอที่เป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่เราจริง เขาก็ว่าจิตของเราต่างหากเราจิตของเราไม่ได้บอดเขาก็เอาจิตเป็นคนนำทางตัวเขาเดินไปตาตาเนี่ยเสียแล้วลูกตานี่นะสายตาเสียแล้วเป็นคนตาบอดอานิสงส์กฎของกรรมขังสัตว์ไว้ในที่มืดอานิสงส์กรรมนะมันตามให้ผลทำให้ตาไม่ได้บอดเพราะเหตุอื่นแต่ว่ามันบอดเพราะว่าอยู่ในที่มืดมานานอย่างนั้นสายตามันไม่ได้ใช้นะประสาทตามันเสื่อมไปเสียไปในตัวนะแต่ก็ใช้จิตเป็นตัวกำหนดแล้วก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเห็นคนเห็นสัตว์เห็นสิ่งของเห็นอะไรก็เห็นปกติเหมือนตาดีๆนั่นนะเขาก็เดินไปก็เดินเป็นคนปกติจนทำให้คนทั้งหลายสงสัยว่าตกลงแกบอดจริงหรือแกแกล้งบอดสงสัยก็มีคนสงสัยเธอก็เลยบอกว่าหากสงสัยเราเชิญหมอที่มีความรู้ในเรื่องของตามาสู่เราสิว่าแล้วก็ไปหาชาวบ้านก็ไปหาหมอที่เก่งนะที่เก่งเรื่องสายตามาตรวจดูว่าเขาบอดจริงไหมหมอก็บอกว่าเธอผู้นี้บอดมานานแล้วประสาทตาเสียเพราะอยู่ในที่มืดมานานมากเขาก็ยืนยันว่าบอดจริงเขาก็ถามว่าเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมท่านจึงเดินเหินเหมือนอย่างพวกเราทำกิจต่างๆง่ายเหลือเกินเรากับว่าท่านเห็นชัดเจนจำใสอย่างนั้นเขาก็บอกถ้าฉะนั้นถ้าต้องการอยากจะรู้เชิญเรานั่งบนแคร่ก่อนสิเขาก็นั่งบนแคร่ชาวบ้านก็นั่งเบื้องล่างเขาบอกท่านทั้งหลายจะสำคัญชั้นไหนเหตุแห่งการเห็นจะเกิดจากตาอย่างเดียวหรือตานี้มีวันเปลี่ยนแปลงได้ในท่ามกลางที่สุดแล้วก็อาจจะบอดและมืดสนิทหรือไม่ก็นั้นตานี้อาจจะหลุดออกจากเบ้าตานี้ก็ได้ในเมื่อตานี้หมดสิ้นไปแล้วท่านคิดว่าตัวท่านจะบอดหรือชาวบ้านทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าไม่เคยคิดไม่เคยได้คิดแต่มีเด็กคนหนึ่งนั่งคิดตามเด็กเขานั่งฟังชายหนุ่มผู้นี้ได้พูดได้กล่าวอย่างนี้เขาก็คิดว่าทำไมท่านผู้นี้จึงกล่าวในคำที่มันตรงต่อใจของเราเหลือเกินเขาคิดเสมอว่าวันหนึ่งหากตาเราบอดเราจะเห็นจากอย่างอื่นได้ไหมถ้าไม่อาศัยลูกตาเราเด็กก็เลยเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าพี่ชายแล้วพี่ทำยังไงจึงสามารถที่จะเห็นได้โดยไม่ได้อาศัยลูกตาว่าอย่างนั้นชายผู้นั้นก็เลยกล่าวกับเด็กและทุกคนว่าสิ่งนี้เกิดจากภายในคือจิตของเราเราตั้งใจของเราเพื่อการเห็นเราก็เห็นเราอยากเห็นอะไรเราก็เห็นสิ่งนั้นเราอยากรู้อะไรเราก็รู้สิ่งนั้นชาวบ้านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เรายังไม่สามารถทำได้เลยแล้วท่านทำได้อย่างไรเด็กก็แบบตื่นเต้นอยากรู้แทนหนุ่มก็เลยกล่าวว่าการฝึกจิตให้มีผลตามความปรารถนานั้นต้องเป็นผู้มากด้วยพรหมวิหาร4เขาก็อธิบายพรหมวิหาร4ให้ชาวบ้านฟังเด็กก็ฟังเมื่อเราเป็นผู้มากด้วยพรหมวิหาร4ได้แล้วเราจึงเป็นผู้ที่ระงับจิตใจของเราได้ดีเราไม่มีความอะไรเรียกบีบคั้นในอารมณ์เราไม่มีเรื่องที่ต้องคิดคำนึงถึงบุคคลผู้ใดในทางที่เสียหายเราไม่มีความกระสับกระส่ายต่อเหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดตามมาเรานึกอยู่ในใจของเราเสมอว่าทุกชีวิตได้ดำเนินไปเป็นตามก ฎของกรรมที่เป็นอยู่บุคคลทั้งหลายเนื่องด้วยกรรมจึงต้องมีทุกข์เพราะกรรมทั้งหลายนี่แหละเราจึงมองคนทั้งหลายด้วยความรู้สึกเมตตาและกรุณาเสมออย่างนี้นะเขาบอกว่าด้วยเหตุแห่งเราผู้อาศัยจิตที่ไม่มีความวุ่นวายกังวลกับความเห็นของผู้ใดไม่มีความคิดที่เป็นโทษต่อใจใครดำรงไว้ด้วยความมั่นมุ่งมั่นอยู่เช่นนี้เป็นปกติคือทำสืบเนื่องอยู่อย่างนี้เป็นปกติจนเรารู้ได้ในใจของตัวเราเองว่าใจเราสามารถที่จะทำได้ตามที่เราปรารถนาเราไม่อาจจะบอกว่ากี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีจึงจะสามารถทำได้แต่บอกว่าทางที่จะพึงให้เกิดสิ่งนี้ได้เราต้องทำอยู่อย่างนี้อย่างใจจดใจจ่อแล้วก็มีความพึงพอใจที่จะทำอยู่เช่นนี้อยู่เสมอเด็กฟังแล้วก็บอกผมขอภาวนาตนเป็นศิษย์ของพี่ชายได้ไหมพี่ชายช่วยสอนกับผมหน่อยว่างั้นนะพี่ชายก็เลยบอกว่าเมื่อเธอได้มีอายุครบพ้นจากการดูแลจากบิดามารดาแล้วเมื่อนั้นเราจะมาหาเองแล้วเขาก็ลาทุกคนไปแล้วก็ลาไปจริงๆนะลาแล้วไม่มาแล้วไม่มีแล้วนะมาแล้วไม่มีแล้วมาแล้วลาไปแล้วนะจบแล้วอะลาจบแล้วเป็นต่อได้ยาวจบแล้วฉันจบแล้วเธอไม่จบฉันจบแล้วประชุมชาดกชาดกว่าไงชาดกก็บอกว่าจิตจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีจิตนั้นต้องทรงพรหมวิหารสี่ไว้ดีแล้วใช่ไหมล่ะจิตเราจะใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ก็ต้องมีพรหมวิหารสี่ถ้าไม่มีอย่าหวังใช้มันได้เลยใช้ให้มันดีมันก็ไม่ดีใช้มันไปมันก็ไม่ไปมันดื้อด้านเพราะมันจะมีความคิดอื่นๆเข้ามาคอยหักล้างและขัดแย้งต่อตัวเราเสมอมันไม่มีเมตตามันก็จะมีความคิดเห็นแบบคนขาดเมตตามันไม่มีจิตใจกรุณามันก็จะมีความคิดเห็นอย่างคนขาดกรุณามันจะบั่นทอนความสุขสงบภายในไปเลยไม่มีทางดึงจิตให้สงบได้ง่ายๆเป็นเรื่องยากถึงจะพยายามใช้บางเวลาที่เราไม่ได้นึกถึงหรือเราไม่คิดอะไรเลยต่อสิ่งอื่นๆใดๆก็ตามยามนั้นจะมีสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ใช้ประโยชน์อะไรต่อไปไม่ได้ได้แต่เกิดแล้วก็ดับแต่หายานเป็นเครื่องรู้อันเป็นปัญญาเพื่อชำระความทุกข์หรือว่าเอาชนะใจให้พ้นจากความทุกข์ไม่เกิดขึ้นความรู้นั้นๆก็มียานเป็นแค่เขาเรียกว่ายานในด้านของอภิญญายานแล้วมีได้แต่ปัญญาญาณไม่เกิดนั้นพรหมวิหาร4ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญพระกรรมฐานไม่มีไม่ได้ไม่ทรงไว้ก็ไม่ได้ไม่ทางให้เกิดก็ไม่ได้ลองใจเธอลองขาดมันสิจะกลายเป็นคนแข็งเพื่อเธอแข็งปั๊บเธอก็แสดงสิ่งที่แข็งๆออกมาด้วยถ้อยคำและวาจาที่แข็ง คนที่เขาเย็นเขาก็รู้ได้รู้ถึงกระแสใจที่แข็งได้ไม่ใช่คำพูดที่แข็งนะแต่มันในความกระทบในอารมณ์ความรู้สึกข้างในว่าแข็งเขาไม่ได้เมตตาเราเขาไม่ได้มีใจต่อเราเขามีแต่สิ่งที่แสดงเพื่อความปรารถนาอันลามกของเขามันก็รู้ได้เพราะคนอีกคนหนึ่งไม่มีพรหมวิหาร4มันก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมญาณมันเกิดขึ้นต่างกันในความเป็นทิพย์จักรญาณของคนที่ขาดความเมตตากรุณาถึงจะทรงสมาธิเพื่อเกิดทิพย์จักรญาณได้ทิพย์จักรญาณนั้นก็เป็นไปเพื่อทำร้ายให้ใจตัวเองเป็นทุกข์แต่คนที่ทรงพรหมวิหาร4ญาณนั้นเป็นเครื่องรู้จากอภิญญาสมาบัติก็จะเป็นไปเพื่อให้จิตของผู้ที่มีเป็นสุขถ้าเธออยากให้ใจของเธอเป็นสมบัติของเธอเร็วๆนะต้องเจริญพรหมวิหาร4ให้มากอย่าให้ขาดอย่าให้เผลอประคับประคองมันไว้อย่าทำให้ใจของเราให้มันตกต่ำไปฝันนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยนะเธอพรหมวิหาร4ไม่ได้ท่องนะถ้าท่องเราไม่ได้กินมันหรอกมองตัวเองแค่ทุกข์ก็พอแล้วเราได้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินชีวิตเรามีแต่ความทุกข์มีกายก็เป็นทุกข์มีสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนมันทุกข์เหลือเกินและคนอื่นเนี่ยเขามีความสุขจริงหรือมีใครบ้างในโลกใบนี้มีความสุขจริงบ้างเราคิดไปอย่างนั้นนะพอเรามองเห็นว่าทุกคนในโลกนี้หาความสุขไม่ได้เลยไม่มีใครใจเราก็จะอ่อนลงไปก่อนเคยตำหนิติเตียนเขาก็ในใจก็จะบอกว่าไม่เอาแล้วขอโทษเถอะเราอย่าทำให้ตัวของเรามันมีทุกข์มากกว่านี้อีกเลยเราก็หยุดออกไปซะเห็นไหมพรหมวิหาร4ใช่ไหมเป็นคนที่จะประคองพรหมวิหาร4ได้ดีคนคนนั้นต้องรู้จักคำว่าทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์อย่างเดียวเนี่ยถือเอาว่าเป็นคนที่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พอต้องรู้จักเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยการเห็นทุกข์เนี่ยเห็นจาก1เห็นจากความไม่แน่นอนเพราะความไม่แน่นอนเธอเป็นทุกข์ไหมทุกข์เห็นจากที่2ก็เห็นจากความพัดพรากจากสิ่งเหล่าที่เราเคยมีแล้วมันก็ไม่สามารถเอากลับมาได้ทุกข์ไหมทุกข์สิ่งเหล่านี้ถ้าเธอจะประคองใจด้วยการอยู่ในกฎของไตรลักษณญาณคือญาณ3ประการเนี่ยนะ1อนิจจัง2เมื่อเรายึดถือมันก็เป็นทุกข์มีทุกขัง3ก็เป็นอนัตตาใช่มั้ย3ประการนี้ใช่มั้ยเราประคองใจพิจารณาอยู่แค่นี้เขาเรียกว่ามรรคยังไม่ถึงผลเพราะนี่เป็นเพียงแค่เราเริ่มรู้จักสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราเริ่มรู้จักทุกข์เฉยๆแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์เลยคนมันยังไม่เกิดแต่เมื่อใดที่เราเริ่มว่าเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรายึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละผลของการปฏิบัติถึงจะเริ่มเกิดอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ในกฎของไตรลักษณญาณยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณทั้งหมดเป็นบันไดที่จะเดินไปสู่วิปัสสนาญาณเฉยๆ เขาก็เรียกว่า1ในข้อปฏิบัติในวิปัสสนาญาณ9ประการแต่พูดทุกครั้งที่หลวงพ่อสมาทานกรรมฐานวิปัสสนาญาณ9นั่นแหละแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยหรือก่อนสุดท้ายก็นี้พิทาญาณกับสังขารอุเบกขาญาณเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเริ่มที่จะเห็นว่าเหตุของความทุกข์อยู่ที่นี่ จึงเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่ตัวเหตุใช่ไหมเพราะร่างกายเราเป็นเหตุเพราะการมีกายนั้นยึดถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วจึงมีความทุกข์อย่างนี้เจอความไม่เที่ยงอย่างนั้นเป็นเหตุพอหน่ายมากๆเขาก็เลยเข้าใจว่าไม่อาจจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับมันจึงมีอารมณ์สังขารอุเบกขาญาณเกิดขึ้นเวลาไล่วิปัสสนาญาณก็จะเป็นอย่างนั้นระหว่างที่คนกำลังดำเนินจิตทรงอยู่ในเรื่องของไตรลักษณญาณอย่างเดียวถึงจิตจะทรงได้ไม่มีโลภโกรธและหลงนั่นก็ยังไม่ถึงมรรคผลเป็นแค่ทางเดินเฉยเป็นมรรคแต่ยังไม่เกิดผลแต่มีไม่น้อยที่คนเข้าใจว่าเขาเกิดผลแล้วมันยังไม่ครบวิปัสสนาญาณทั้ง9ประการยังไม่ครบถ้าครบจริงๆต้องรู้จักเหตุที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ด้วยถึงจะครบวิปัสสนาญาณ9นะแล้วก็ว่าไปตามความรู้ที่ท่านสอนมาเดี๋ยวใครก็คุยเธอจะไม่รู้ว่าโอ้ก็พูดถึงวิปัสสนาญาณ9กูละงงเลยเสียชื่อหลวงพ่อหมดตั้งตอบเขาได้มั้งนะอย่างน้อยก็พอคุยเขาได้อมอมแอมแอมก็คุยได้เว้ย อันนี้เอาหน่อยนะใครมีอะไรถามไหมล่ะต่ออีกหน่อยสิต่อให้เห็นทุกข์อีกหน่อยนะต่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันประชุมกันเนี่ยถ้ามันคงตัวเราคงไม่ทุกข์แต่มันไม่สามารถที่จะทรงตัวได้มันต้องแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่เสมอเราจึงมีความแปรปรวนกับความทุกข์ของมันอยู่เป็นปกตินั่นคือชื่อว่าธาตุทั้ง4เมื่อไรที่มันประชุมรวมกันเมื่อนั้นคือสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างมากแล้วเมื่อไรที่ธาตุ4มันพังใจของเราก็จะหมดความทุกข์จากมันได้เด็ดขาดแต่ในเวลาที่มันยังอยู่มันก็คือมันเราก็คือเราทุกข์ที่เกิดจากมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ได้เกิดจากเราเมื่อมีความทุกข์เราจึงเข้าใจว่าทุกข์นี้ไม่ได้เป็นเพราะเราทุกข์นี้เป็นเพราะขันธ์ 5คือร่างกายนี้นั่นค่อยๆคิดไปงั้นนะเพิ่มความคำว่าเข้าใจในความทุกข์กับเข้าใจในเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ซะหน่อยอย่างนั้นคิดต่อไปหน่อยหนักไหมวันนี้เนื้อตั้งแต่เช้าเลยมีบุญนะพวกเธอมีบาปนะพวกเธอเนี่ยเห็นสาธุเลยมีบุญสาธุไปลำเอียงนั่นเนี่ยเราเดี๋ยวจะนั่งสวดมนต์ไหวไหมไปทำเองนะได้ทนได้ไม่เป็นไรได้เป็นไรปวดก็ของมันปวดไม่ใช่ของเราหลวงพ่ออะไรนะท่านเจ้าคุณนอเป็นมะเร็งท่านยังสวดมนต์เลยเห็นไหมล่ะยังสวดมนต์ไหว้พระเลยเรามันโหห่างไกลหัวใจเยอะมากแค่นี้ทนได้ไม่มีปัญหานะทำวัดเย็นกันดีกว่าไม่ได้ทำกันนานแล้ว